Myndin neanfyrre vísir Voyager 2 som fór á flog 20. august í 1976. Eftir að hafa tekið frálíkar myndir af Júpiter í 1976, Saturn í 1981, Uranus í 1986 og Neptun í 1990, Voyager 2 nú á veg langri út í rúmdina. Granskarar vanta að hafa samband við færri til umlæg 2020. Færri nú svo lengt frá jörðinni at radiosignalene frá því fleiri tímar að koma til langulægina til antennunar á jörðinni. Trúi særlig myndatól taka myndir som teltur og rúmdafærnum ger til radiosignal. Radiosignalene færa sujan til parabolantennina som sendir þeir imot í jörðinni. Her verða signalene fenga og stórun radioantennum. Og teltur á jörnu gera svo signalni umattur til myndir og í rött og lítunum.